Praha se v příštím týdnu už podruhé stane mekou čisté mobility. Na druhém ročníku e-salonu se představí veškerá představitelná přibližovadla, která nevyužívají k pohonu ani benzín, ani naftu. Tedy elektromotocykly, elektrotříkolky, dokonce letadla na elektřinu, ale především elektromobily. Ty mají u nás početný tábor příznivců i odpůrců. Ti první tvrdí, že v elektromobilitě je budoucnost a že si auty se spalovacími motory ničíme vzduch, zdraví i přírodní zdroje. Odpůrci elektromobilů poukazují na jejich vysokou cenu, nízké dojezdové vzdálenosti a také na to, že jejich výroba není zcela ekologická a jsou stejně napájeny elektřinou vyrobenou z fosilních zdrojů. Dnes se vypravíme za mužem, který dokazuje, že skutečně čistá elektromobilita opravdu může existovat. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás srdečně zdravíme z Lanškrounské kotliny na konci Orlických hor. Konkrétně stojíme v Krasíkově a zavedla nás sem s Čestmírem Klosem jednak zvědavost a jednak poměrně milá povinnost, protože o elektromobilech jsme sice už před 2 lety vysílali, ale zatím jsme nikdy neviděli v praxi to, co uvidíme, doufám, dneska tady. Je to tak, Čestmíre?
Je to tak, protože majitel zdejší elektrárny zařídil věci tak, že má tady dobíjecí panel přímo na objektu elektrárny. Takže jeho sousedé, spoluobčané, kdokoliv se může přijet, připojit se kabelem k svému autu a dobíjet baterie svého elektromobilu. Je to velice užitečná věc a elektromobil není žádná chiméra, jak se to snaží někteří lidé na Facebooku a jiných podobných sítích prezentovat, protože elektromobil je stroj budoucnosti a je to úžasné, že jsme na návštěvě u člověka, který elektromobil používá již více než 20 let.
Ono si vás možná někteří naši posluchači pravidelní budou pamatovat. Pane Vladislave Kyselico, dobrý den.
Dobrý den.
Protože my už jsme u vás před asi zhruba 2 nebo 3 lety natáčeli o tom, kterak zachraňujete malé chátrající vodní elektrárny po našich předcích. A tehdy jsme se elektromobility jen tak zlehka dotkli a mě fascinuje, že vám se povedlo propojit vlastně celý ten cyklus tak, aby elektromobily byly skutečně ekologickými vozítky a nemuseli čerpat tu nečistou energii z těch elektráren na uhlí. Ale řekněme si, jak to vlastně všechno vzniklo.
Bylo to v době, kdy jsem si na svůj první elektromobil musel půjčit. Shodou okolností nebyl ani drahý, protože jsem si ho dovezl ze Švýcarska. Stál mě nějakých 150 tisíc korun, ale v té době to byla ještě velká suma. A ten elektromobil mi sloužil dlouhá léta. Nicméně, jak mnohdy naše veřejnost říká, že si počká na vozidla, která mají dlouhý dojezd, tak se docela i mýlí, protože elektromobil, který má dojezd nějakých 150 kilometrů, se dá užívat tak dobře, že za 4 roky jsem na něm byl schopný ujet 250 000 kilometrů.
Nicméně řekněme si ještě, jak to vlastně tady celé začalo. Vy jste nejprve opravil a zrekonstruoval tady tuto malou vodní elektrárnu v Krasíkově, poté jste se vrhnul ještě na obdobnou malou vodní elektrárnu v Třebařově, tak podíváme se dovnitř, abychom viděli tedy, jak se vlastně dostává ta elektřina do těchto nabíjecích stojanů, které tu vidíme z vnějšku té elektrárny. Vy jste něco chtěl dodat, Čestmíre?
Tu praktickou věc, jakým způsobem se ten elektromobil připojí na ten stojan, protože všichni známe, jakým způsobem se pohonné hmoty u benzinových pump doplňují, ale tady to má zcela jiný charakter a možná, že by stálo za to, aby nám to pan Kyselica popsal.
Tak my, když jsme tu byli minule, tak tady tento nabíjecí krásný zelený stojan ještě nebyl. Ten je teď váš, pane Kyselico?
Ano, v podstatě každý smrtelník si může na jakýskoli své budově nebo objektu instalovat svůj stojan. Tady je to výjimka v tom, že je umístěný na vodní elektrárně a tudíž kdokoliv sem přijede, tak si může nabít svůj elektromobil energií vyrobenou z vody, která tady protíká, a může mít i lepší pocit z toho, že své kilometry bude absolvovat díky pomoci kinetické energie vody. A se nemusí jednat jenom o vodní elektrárnu, je to jakýkoliv jiný obnovitelný zdroj, který mohou mít lidé doma na střeše, můžou mít doma větrnou elektrárnu. Všechny tyhle ty zdroje můžou být nápomocný při dobíjení vašich vozů. To znamená, že nemusíte doma nabíjet čistě ze zásuvky energii, která vám je dodávána distributorem, ale může to být energie, která se vám střádá doma pomocí fotovoltaických panelů.
A zároveň nezatíží elektrárenskou síť, protože tato energie byla právě čerstvě vyrobena a rovnou se dobíjí do akumulátoru v automobilu.
Tak a teď si ukažme v praxi, jak to vypadá. Přijeli jsme ke stojanu, který je, jak jsem říkala, zelený, nahoře svítí krásný modrý neon. Takže vy teď uděláte co, pane Kyselico?
Je to velmi jednoduché, tak jako když manželky doma chtějí vyžehlit prádlo, tak přinesou žehličku a zapojí do zásuvky. Tak stejně tak to uděláme i s tím vozem, kdy pomocí kabelu, který dotyčný vozí povětšinou sebou, tak si připojí ten vůz ke stojanu.
Tak pojďte ke mně, aby naši posluchači viděli, jak se to tedy přesně dělá.
Tak většinou se to dělá tak, že nejdřív se napojí zástrčka do stojanu a teprve pak se vsune do vozidla a po sepnutí nebo spojení vozidla se stojanem se vytočí telefonní číslo. Kdo nemá chytrý telefon, tak samozřejmě to číslo, kdo má chytrý telefon, je tady QR kód a po prověření toho účastníka se stojan automaticky spustí na dálku a probíhá nabíjení.
A stane se co?
Dojde k zamčení zásuvek tak, aby vám nemohl konektor nikdo vytáhnout a samozřejmě se změní barva světla na tom stojanu, takže vizuálně je z dálky vidět, že stojan právě pracuje, nabíjí. Nicméně to, že nabíjí, je vidět i na internetových stránkách sítě nabíjecích stanic, kde kdokoliv, kdo jede dál, tak vidí, že stojan právě nabíjí a tudíž, kdo by jel okolo, si bude muset najít jinou alternativu.
Mě by ještě zajímala jedna věc. Kdybychom tady byli po celou dobu, co vysíláme na turu, za tu půl hodinu, tak kolik si tam toho jakoby natankujeme, té elektřiny?
Tak záleží na druhu dobíjecích stojanů, to znamená, máme rychlonabíjecí stojany, který bych ani asi nedoporučoval, to jsou právě ty stojany, které zatěžují tu distribuční síť, protože mají velký odběr. Samozřejmě nabití toho vozidla je do pár minut, nicméně tenhle středně nabíjecí stojan, který používáme na cestách a je umístěn někde u restaurací a nebo v nějakých prostor pro volnočasové aktivity, tak se za hodinu nabije zhruba 6 kWh elektrické energie, pokud se nabíjí jednou fází, třífázově 22 kWh.
Takže to znamená, že vlastně dojedeme relativně daleko na to, co si tady teď nabijeme?
Ano, za tu hodinu, pokud nabíjíte třífázově z tohoto stojanu, tak ujedete téměř 150 kilometrů.
No vidíte, a tím vlastně vyvracíme jeden z těch prvních velkých mýtů, který koluje mezi naším obyvatelstvem, a my jsme si dneska vytyčili s Čestmírem za úkol některé ty omyly, které se tak obecně s velkou oblibou rozšiřují o elektromobilitě, vysvětlit a uvést na pravou míru. Ten jeden byl ta nízká dojezdová vzdálenost a to, že si vlastně nenabijete to auto tak rychle. A ten druhý, a to už tady padlo, se týkal právě přetížení elektrorozvodné sítě elektromobily, že je to tak, Čestmíre?
Ano, protože tady odpadá jakékoliv napojení na rozvodnou síť, tady se dobíjí rovnou ze zdroje a tím pádem ani ta rozvodná síť nemusí vědět o tom, že se tady vyrábí elektřina, která se rovněž spotřebovává. Na druhou stranu musíme vědět, že elektromobily jsou pro šéfa rozvodné sítě jakýmsi narazníkovým zdrojem energie v případě, kdyby hrozilo přetížení sítě tak u toho dobíjení je možné část té energie opět využít právě pro podporu té sítě, aby nespadla a nehrozil nějaký kolaps. Nechci rovnou mluvit o blackoutu.
No, to je zajímavé, protože většinou kolují takové fámy, že pokud by si snad všichni řidiči v naší republice vyměnili svá benzínová nebo naftová auta za elektromobily a potom se všichni rozhodli je v jednu chvíli nabíjet, takže tím vlastně způsobí ten blackout. A vy jste říkal, že to vůbec není pravda, že by to naopak mohlo fungovat jako velmi dobrý záložní zdroj.
Máte pravdu, protože dáme takový příklad, přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách funguje tak, že když je přebytek elektrické energie, tak se elektřina spotřebovává v čerpadlech, který načerpají vodu do zásobníků a tato voda je pak použita v případě nedostatku elektrické energie, kdy se turbíny spustí během několika vteřin a dodávají do sítě potřebné množství elektrické energie. Stejně tak by mohl, a už se to zkouší, že budou fungovat elektromobily jako malé zdroje, které v případě připojení na síť nejenom, že dokážou eliminovat přebytky v síti postupným nabíjením, tak je možnost i podpořit tu síť tím, že část, opravdu jenom část z kapacity baterie je možné do sítě zpátky z těch baterií vrátit. Mnoho lidí se domnívá, že připojením elektromobilu na síť, kdyby to udělalo 5 milionů vozů, tak se zhroutí síť, ale není tomu tak, protože pomalým nabíjením, to znamená domácím nabíjením, tu síť opravdu nezatížíte, protože při nabíjení elektromobilu domácí zásuvkou síť zatížíte ani ne tak, jako když si doma vaříte kafe v rychlovární konvici.
No a já bych teď navrhovala, protože my se dnes vypravíme spolu s vámi ještě na vaši další malou vodní elektrárnu, ale nejprve bychom se mohli podívat do útrob tady této, abychom viděli, jak se ta čistá energie z vody vlastně do těch stojanů dostává. Takže vstoupíme dovnitř. Je tady věru tedy poměrně hlučno, ale ten typický zvuk vydává zařízení, bez kterého bychom se v malé vodní elektrárně asi neobešli.
Tak jsou to Francisovy turbíny, které tady pracují na spádu necelé 3 metry. A je sice teďka poměrně sucho, ale trochu vody je, takže vám můžu ukázat, jak to běží a jak vlastně funguje, když se vyrábí proud a hned se může dopravit do baterie elektrického vozu.
Já bych ale poprosila, abychom šli spíš se podívat k té vodě, protože tady bychom nic neuslyšeli a mohli bychom na základě toho vysvětlit posluchačům, jak se voda, kterou vidíme tady v tom rybníčku před námi a energie té vody, jak se přetransformuje potom do toho stojanu, kterým si nabíjíme teď ten elektromobil.
Tak pomocí náhonu se nadrží jakoby ten sklon. Tady to vypadá, jakoby nám nastoupala ta voda do kopce, ale není tomu tak, voda teče pořád z kopce. Nicméně úspora toho spádu pak je využita právě na jednom místě, kde se postaví budova vodní elektrárny. V tomto případě rozdíl hladin je necelý 3 metry. A díky tomu, že ta voda padá z výšky 3 metrů, roztočí lopatky turbín, které jsou spojeny s řídelí, ta je pomocí řemenic a řemene spojena na generátoru a ten vyrábí elektrický proud. Protože jsme teďka přijeli elektrickým vozem k nabíjecí stanici, která je umístěna na budově téhle vodní elektrárny, tak tento proud zrovna nabíjíme do baterie.
Takže přesně to, co tady vytváří ta voda, tu energii, dostáváme do toho stojanu a z toho stojanu do toho auta.
Přesně tak, ty turbíny, ty řemenice, které tam vidíme se otáčet, tak transformují tu energii na elektrickou energii a v té baterce se pak v tom autě znova přetransformuje na motoru zpátky do kinetické energie kol elektromobilu.
Tak, skvělé, no a my teď nasedneme do toho již doufám nabitého auta a pojedeme se spolu s vámi podívat na vaši další malou vodní elektrárnu, která je kousek odsud, no a tam si řekneme o dalších mýtech, které panují kolem elektromobility. No a my už nasedáme do elektromobilu pana Kyselici, no a naši posluchači se dozvědí něco o komfortu ježdění, takže se rozjedeme a uvidíme.
Takže nejdřív nastartujeme tímhle knoflíkem, v podstatě jenom ho zmáčkneme jako knoflík u televize. Najednou se všechno rozsvítí a jsme připraveni k jízdě.
No tak jedeme. Tak já nevím, milí posluchači, co slyšíte, neměli byste slyšet nic, kromě toho, že jedeme po nějaké silnici. Já jsem naprosto fascinovaná tím, jak to auto je nehlučné.
Mnohdy je to problém, hlavně ve městech, na to si řidič elektromobilu musí zvyknout, pokud nemá zařízení, které vydává nějaký zvuk. Tady to zařízení je instalováno, takže kolem jdoucí slyší, že kolem nich jede nějaký vůz, takový zvuk, něco jako má metro, prostě tak to jako hlučí.
Ano, aby stihli případně uskočit, ale jinak, co se týče toho komfortu ježdění, my už jsme řekli, že vy používáte elektromobily už 20 let. Co vám na tomto typu ježdění vlastně vyhovuje nejvíc? Co je pro vás největší přínos?
Člověk není ani tak unaven, pokud absolvuju za den delší cestu jak 700 kilometrů, tak není vůbec unaven, protože vibrace, které vytváří spalovací motor, se nepřenášejí do konstrukce vozu. Tím pádem to tak člověk, i přesto, že to musí vnímat podvědomě, tak v tomto případě to tak není.
No já podotýkám, že my jedeme opravdu velmi normální rychlostí a plynule. A je skvělé, jaké to auto uvnitř je vlastně chrám ticha, kromě toho, že teď jedeme po takovém trošku tankodromu. Ale teď se dostaneme na tichou vozovku a teď sami slyšíte, milí posluchači, že tady můžeme v úplném klidu natáčet rozhovor a nic nás neruší.
Ano, jedeme teďka 50 km rychlostí a mohli bychom klidně poslouchat nějakou vážnou hudbu, protože je tady opravdu ticho.
My jsme už se dotkli toho, že většina lidí, kteří mluví o nedostatcích elektromobility, hovoří hlavně o tom, že to nejsou auta vhodná na dojezdy ve větších vzdálenostech. Vy jste mi ale říkal, že s tímto elektromobilem dojedete v klidu i na Slovensko, jezdíte s ním po celé republice a že vás to nějak dramaticky neomezuje a nemusíte si kvůli tomu brát ani několik dní volna, abyste mohl zastavovat u těch nabíjecích stojanů. Tak jak to tedy ve skutečnosti je s tou dojezdovou vzdáleností?
Tento vůz má opravdu malou baterii, má pouze 24 kWh kapacitu a když se podívám na výpis, jak dlouho čekám na rychlonabíjecím stojanu někde na cestách, tak mi vychází průměr zhruba 6 minut.
Takže to není ani na vypití malé kávy, skoro.
Myslím si, že takhle dlouho trvá i tankování vozu, který jezdí na fosilní paliva, tedy benzín nebo naftu.
My už jsme se přiblížili k vaší další malé vodní elektrárně, takže teď vystoupíme. A spolu s Čestmírem se ještě zkusíme zmínit o těch dalších nejmarkantnějších fámách, které o elektromobilitě kolují. Tak, stojíme tady na velmi romantickém břehu nesmírně romanticky působícího rybníka, ale měli bychom si zcela pragmaticky vysvětlit, jak je to s ekonomikou toho provozu. Čestmíra, také jsme se asi nebavili ještě o té uhlíkové stopě, to jsme chtěli asi také ještě dovysvětlit.
Důležité je si uvědomit, že ta ekonomika provozu elektromobilu je podstatně jiná, než se traduje na těch nekompetentních všelijakých zprávách na veřejných sítích.
Vy jste se už o tom částečně zmínil, pane Kyselico, tak jak to tedy ve skutečnosti je? S tím, že provoz je neekonomický a neekologický a hlavně, že ty pořizovací náklady jsou obrovské a nikdy se to nevrátí, tak jak to je ve skutečnosti?
Pojďme si říct, jakou uhlíkovou stopu má klasický spalovací vůz. Z jednoho litru benzínu je to energeticky v podstatě stejné, jako kdybyste měli 10 kWh elektrické energie. To znamená, jestliže můj elektrický vůz, ta dodávka, má spotřebu kolem 10 až 12,5 kWh na 100 km, tak si vemte, že jako kdyby ten elektromobil jezdil na 1 litr benzínu na 100 km. Jo? A rád bych se zmínil i o tom, že pokud někdo nalije litr benzínu nebo nafty do svého spalovacího vozu, tak již 2 litry ropných produktů byly spotřebovány na těžbu, dopravu a rafinaci k tomu, aby vy jste si tam mohli do toho vozu nalít 1 litr fosilního paliva.
No a jak je to ještě s tou ekonomikou? Protože ty pořizovací náklady jsou skutečně zatím dosti vysoké. Také se mluví o tom, že ty baterky nemají dlouhou životnost, že i oni sami jsou velkou ekologickou zátěží.
Životnost baterií je opravdu dlouhá, protože můj první elektromobil, jehož životnost baterie byla 12 let a byla baterie na 80% své kapacity. Tento vůz má na je to téměř 250 000 kilometrů a kapacita baterie je 87%. Takže po 250 000 kilometrech to opotřebování té baterie je daleko menší než karoserie a technických prvků, které mají odpalovací vozy. Další plus pro elektromobily je i to, že nebrzdí klasickými brzdnými kotouči nebo destičkami, to znamená, do ovzduší se nedostává mnoho dalších částic brzdícího systému, protože elektromobil využívá takzvanou rekuperaci, kdy se využívá elektromagnetického brzdění k výrobě elektřiny. To znamená, energie se zpátky vrací v podobě elektrické energie do baterky, aniž by muselo dojít k tomu fenoménu, kdy brzdný kotouč je stisknut mezi brzdové destičky a tím dochází ke tření a uvolňování dalších věcí, které nejsou pro naše zdraví až tak moc dobrý.
Pane Vladislave, teď mi vysvětlete, když jsme si tady tak nastřádali za sebe na hromádku veškerá ta pozitiva elektromobilů, proč se u nás elektromobilita podle vašeho názoru pořád těší takové nedůvěře? Já nechci používat přímo slovo despekt, přestože s tím jsem se také setkala, když jsem pročítala nejrůznější internetová fóra, ale proč navzdory všem těm výhodám je s tím pořád nějaký problém?
No, myslím si, že převíst automobilový průmysl na čistě elektrický není otázkou 1 až 5 let, hlavně se ekonomického hlediska, hlavně z hlediska pracovních míst, protože přiznejme si, že spalovací vůz je daleko složitější než elektrický vůz. Jo.
No tak ono je také asi nezanedbatelný vliv i zemí vyvážejících ropu, že ano?
Já bych to asi nechtěl komentovat. Dneska už je taková doba, kdy to jde správným směrem, ne že bychom se stali nezávislými na ropě, to v žádném případě, protože ta ropa bude potřeba v chemickém, v těžkém průmyslu i v lékařském průmyslu, takže ta ropa bude vždycky potřeba a myslím si, že takhle je to správný, to tempo.
Uvidíme, mohlo by být rychlejší podle mého názoru. Čestmíre, co jsme tady dnes viděli a co tomu všemu říkáte?
Já tomu říkám, že jsme nahlédli do budoucnosti, protože elektromobil u nás ještě není samozřejmostí. Je zajímavé, že se této problematiky chytly už velké automobilky a že už začínají vyrábět auta ve velkém. A tudíž asi dojde k tomu, co jsme pozorovali u fotovoltaických článků, že rapidně klesala nákladovost, ale podstatné je to, že jsme slyšeli, že ta spotřeba elektrické energie nebude katastrofální, protože budou i auta jezdit na elektřinu, ale že naopak přispěje k tomu, aby se daleko lépe hospodařilo s tou energií a že budou tyto automobily působit jako rezerva pro okamžitou spotřebu. Bylo by dobré, aby podpora elektrických automobilů byla soustavná a aby působila i na zbytek veřejnosti, který ještě pořád neví, o co jde, nebo dokonce je náchylný podléhat všelijakým fámám, které škodí nejenom elektroenergetice a elektrickým automobilům, ale škodí i našemu životnímu prostředí.
My moc děkujeme za dnešní návštěvu u vás. Naším hlavním průvodcem byl provozovatel malých vodních elektráren a také velký propagátor elektromobility Vladislav Kyselica. Díky a naslyšenou.
Děkuji, přeji hezký den.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
A já bych chtěl na závěr podotknout, že v elektromobilu jsme viděli, jak se spotřebovává voda, že jezdil vlastně na vodu a svezli jsme se docela pěkně s ním.
Je to přesně tak. Od mikrofonu vás tady z břehu krásného rybníčka v Třebařově a také z Krasíkova na Lanškrounsku zdraví a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.